by Clef Jean on the Soul Lounge Spotlight.
halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin Isniin sanadka 2020ka. Afrikada Bari waxaad naga dhegeysanaysaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada. Maanta waqtiguna waxa uu abaarayaa 12:00 duhurnimo. waxaa idinla socodsiin doona barnaamijkan Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool dalka Canada oo magaalada Edmonton ka wada wacyigelin ku saabsan cudurka covid 19.
maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan, welin aan xal loo hayn, wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno. inkastaad ogtahay Soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso, dadku is booqdaan, meel wax ku wada cunaan,
waxaad sidoo kale maqli doontaan saameynta uu xanuunka covid 19 ku yeeshay isboortiga dalka Jabuuti.
kaalimihii suugaanta iyo ciyaarihii ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. ergada loo yaqaano Electoral College ee leh codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin ah ay ku kulmaan dhammaan gobollada dalka, iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka Mareykanka doortay Joe Biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 64-aad ee Mareykanka. saacada ka hor inta aysan kulmin ergada Electoral College-ka ayuu madaxweynaha uu waqtiga kasii dhammaanayo ee Donald Trump ku sii adkaystay sheegashadiisa inuu isaga doorashada ku guulaystay. waraysigu waa xaddii shalay siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inaysan doorashadu dhammaan xitaa haddii ay maxkamadda sare diiday dacwadihii uu xisbiga geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid ah gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay in uu sii wada doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah, isaga oo intaasi ku daray in uu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee dhacday bishii Noveembar ka helay codadkii ergooyinka gobollada ilaa iyo 306, waxa uu u baahnaa si uu madaxweynaha u noqdo 207. caawo fiidkii xilliga bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu Joe Biden khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka markaas oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doorta ee gobollada Mareykanka. warkii caalamka ayaa intaasi ku dhan, halkaa nagala socotaana dhegeystayaal waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay dhallinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa magaalada Muqdisho loogu soo xiray tababar ku saabsanaa xulashada guurka wanaagsan. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
xarunta Guriisamo ayaa Muqdisho ku qabatay dood dhallinyaro u dhaqaysay, taasoo ciwaankeedu ahaa doorashada qofka ku wanaagsan noloshaada markay timaado guurka. fardoos waxay ka mid tahay dhallinyarada ka qayb gala doodaas, waxaana weydiiyey bal qaabkay ku dooran lahayd markay timaado mustaqbalkeeda.
aniga qofka mustaqbalkayga aan dooran lahaa, waxaan ku dooran lahaa waxaa kamid ah dabeecadiisa wanaagsan, qof diinle inuu yahay, qof maaragtay nolosha wax ka fahmi karo, asiga isku filan inuu yahay.
maxaad kala jeedaa qof nolosha wax ka fahmi karo?
qof nolosha wax ka fahmi karo waxaa la jeedaa qof yacni dabeecadiisa aysan qalafsanayn, qof yacni qofka oo yacni dabeecadda xunka la dhaqmi karo, qofka dabeecadda wanaagsan la dhaqmi karo.
yaashan soo qayb gala doodan sidee u dhacday?
doodan waxaa kasoo qayb galay dad badan, kasoo qayb galay si qurux badan ayna u dhacday. dad oo yacni awl oo wax badan ka aaminsanaa guurka si kale u aaminsanaa waxaa kasoo qayb galay. markay yimaadeen kadibna dabcan qof walba fikradu la laabanaya habeenkaas waxay ahayd fikrad qurux badan oo asaga tijaabaha duu sameeyey uu ku guuleysanayo.
تجاوبك لا سمينك أما علمك ما يشل لقفة إذا أما إنا دخولات توقف كطرطين النوش لو وداكتو فردوس ساي ساي خطي ماذا دبعا دويل بلا معامل ساي ساي طرطين أخو خولاتو
إن أنا جا بحاروا إن أنا كفر شويل كان أنا جا معرف مستقبل كوداجنا إن قف كاس دبي عزيز عن فيريو قف أنا يفهم كرؤية هاي إن وأذيع نورش بحكة فهم كرو صوبته إن ضد ضد كبدن كودا إن شن تفرض إلهي موسى سيمن وحارك ساء إن ويل معرف تدبي عدي س يكسو جيدته لكن سكال أوسن معرف تي اسم كسو جيدين قف حارك ساء إن في سكال كيس كسو جيته لكن دبي عدي س أذن كوقا العين
لكن dadka kala jirsoo dhahaysa dhaqaale ma leeyahay dad dhahaysa ma aragtay marka ma dabaad kale eegaysa ma soo xal jirsho dad kale
dhaqaalaha waa lama huraan sababtoo ah in adigu aan waxba heysanin oo zero ah ma jiro qof ma aragtay oo qof kale raacayo sababtoo ah dhaqaalaha waa hawl basic uu ku wad yahay nolosha lagu dhisi karo soo qofta qofka duusan wax uusan heysanin noloshiisa ma maareen karo qofna ma uusan hadli karo sababtoo ah in dhaqaalaha waa shay qaali ah kaliya dadka laakiin waxay u kala qaadaan qofka yani lacag badan uu leeyahay muhiim ma aha lacag badan leeyahay laakiin qofku inuu haysto noloshiisa uu ku maareen karo
waxa ay la jooga madaxa xaruntan gureysan oo ka shaqeysa wacyigelinta bulshada doodan aad qaban qaabiseen rawaankeedu dadka Muqdisho ay aad u hadal hayaan oo ama aragtay xulashada qofka wanaagsan ee guurka ka rabto hoos ma xaal ku dhaliyo
ma santa Cabdi Qadir waxa ugu weyn ee uu dhaliyo waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee guurdoonka ah ee muddooyinkan soo badanaya ee reeraha dhisaaya ayaan waxaan ogaanay baahi inay agtooda ka jirto taasoo ah in ay aad uga taxadaraan cidda ay nolosha iyo mustaqbalka la wadaagayaan haday gabar tahay iyo haday wiil yahay intaba sababtoo ah guurku Cabdi Qadir ciyaar maaha maaha wax oo la iska galo oo wax u baahan ujeedooyin in loo sameeyo cadcad heefsi fog inuu yeesho si gurigaasi iyo mustaqbalkaasi uu noqdo reerku ay dhisanayaan guri waara oo mustaqbal wanaagsan iyey miro wanaagsan ay ka soo baxaan
marka yaad ku asuumteen oo ka soo qayb galay
waxaan ku asuumay dhalinyarada gobolka Banaadir magaalada Muqdisho oo boqolaal gaaray mana ahan kulankii ugu horeeyay kulmo badan ka horeeyay kulmadaas oo kulankan daba jooga hadda ka hor saarno qalfiyo eedo barnaamijyadaasi waxa ka soo qayb gashay marka waxaan ogaanay natiijo fiican inay ka soo baxayso kulmada noocaana maxay yelay dhalinyaradeenu waxay u badan yihiin inay si sahlan ay guurka ku dhisan marka hore si sahlan lagu kala tago marka waa barnaamijyo u baahan in la joogteeyo waliba anaga kaliya kuma filni baahidaas waxaan u baahanahay in dad badan aan kala kaashano si dhalinyarada mustaqbalka ay u noqdaan reeraha dhisayaan reer wanaagsan oo tiirar adag ku taagan
marka dhawaankan quruxda badan iyo dhalinyarada wada guurdoonka ma waxaad ka dhahabuureysaan xariir dhexdooda mise dadku iyaga israadsanay
Cabdi Qadir dadku iyaga xiriir sameynaya xiriirkaas in sidii loo wanaajilaha ayaan kula talinaa oo tawrooyinka iyo tababarada aan dhalinyarada u qabanaa ciidan sanka isku gelinayno ama isku raadinayno ma jirto dhalinyaradu ayaga iswata laakiin xiriirkaas inuu noqdo xiriir muddo dheer ee socon kara natiijo fiicanna ka dhalan kara aysan noqon xiriir ama sharci darro ku gabagabooba ama caay iyo habaar iyo la kala boodo oo wixii muddada la waday inay maal cidlaa ay ku dhammaadaan
fardoso shuruudaha lagu soo bandhigay tababarka oo macallinku bixinayay ahaa in qof wanaagsan aad dooranaydahay bal shuruudii nooshay
in shuruudaha aad ay u badnaayeen in waxa yani waxyaabaha qaar oo muhiimka ah ka soo qaadanaa oo kamid ahaa in qofka adiga maaragtay saaxiibtinimada la xoojiyo oo la adkeeyo maaragtay qofka adiga nolosha la wadaagayso inaa saaxiibtinimadiisa adkeyso marka lagu dhahay adkeyso waxa ay qofkaas inaa dhinac walba ka fiiri karto adiga karto qofkan waa qofka nolosha ku aaminaysay een waxa kala kamid ahaa yani in aad bilaawdo inaad qof yani adiga xariir la sameeyso sababtoo qof marka adaan qof xariir aad la sameeynin midhiin kastid in haasaan la sameeyna mise qof aad dooranaa abaroon horta qofku waa inaad u bareertaa wadadii aad martaa ku soo xulan lahayd
kuwaas waxay ahaayeen dhalinyaro magaalada Muqdisho uga qayb galay tababar ku saabsanaa xulashada guurka wanaagsan waxay u warameen wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdul haatanna dhinacii heesaha hadii aan jaleecno waxaan idin soo qabanay heesta daadihii jacaylka iyo fanaanada farxiya fiska
Sorry,
dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa qaab online isaga wacyigeliyay waxyaabo ay ka mid yihiin yareynta faafitaanka xanuunka COVID-19 ka maadaama hadda aanan la kulmi karin waqtigan.
Dhalinyaradan oo ka tirsan hay'ad loo soo gaabiyo iskeerdo oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta sidoo kalena keenta qaxootiga ayaa dhigooda ku cusub Edmonton ka caawiya sidii ay shaqooyin ku heli lahaayeen u dhameystiran lahaayeen waraaqaha sharciga iyo inay u sameeyaan wacyigelin la xiriirta halista COVID-19. Laakiin maadaama hadda aanan la kulmi karin, waxay caawinaadda u beddeleen qaab online ah, sida uu ii sheegay Xasan Mahad oo ka mid ah dhalinyarada.
Waad mahadsanta Xuseen. Inkastoo cudurkan COVID-19 uu wax badan ka beddelay hab nololeedkii dadka iyo qaabkii ay dadku u kulmi jireen, haddana sidii hore si la mid ah unbaan u caawinaa dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool dalka Canada, gaar ahaan magaaladan aanu hadda joogno ee Edmonton. Tusaale ahaan, waxaanu si joogta u qabannaa barnaamijyo shaqaabuurka dhalinyarada ah ee dhalinyarada Soomaalida ee waddanka ku nooli, gaar ahaan magaaladan shaqo loogu sameeyo. Ka hor intaanu bilaabin cudurkani, intaanu jirin ka hor, waxaanu u kulmi jirnay sidii caadiga ahayd, annagoo ku kulmi jirnay xarunta ururkani uu ku leeyahay magaaladan Edmonton. Laakiin hadda xilligan la joogo, wax walba way ka duwan yihiin sidii hore, maadaama hadda ay adag tahay in si toos loo kulmo oo uu sababay cudurkan COVID-19. Badiba barnaamijyada aanu qaban jirnay waxaanu u wareejinay qaab online ah, halkaasoo dhalinyaradu ay kala socdaan wixii tareynina loogu talagalay.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ku cusub Canada, gaar ahaan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, ayaa xusay in caqabado ay la kulmaan marka ay cusub yihiin.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Hodan Faarax, waxaan ku noolahay dalka Canada, waxaan ka mid ahay dadka ku cusub dalka Canada. Waxaa dhibaato kugu noqonaya markaad waddankaa timaadid. Koowaad, waxaa dhibaato kugu noqonaya afkii ma taqaanid, meelaha shaqo ka raadsatid ma taqaanid, waxyaabo badan oo noloshaada u baahan tahay way kugu adkaanayaan. taas waxaan kaga gudubnay oo fursad aan ka helay community iskeerdo waxayna noo fududeeyeen san shaqo ku helayn iyo si aan ku maareyn lahayn intaan wadanka ku cusubnay bilaha hore nolosheeda. Tan labaad, dadka wadanka nooga soo horreeyay waxay si hagar la'aana nooga caawiyeen san oo na bareen waxyaabaha aasaasiga qofka u ah bini'aadamka oo ah sida shaqo loo raadsado iyo maxaa ku dhahda iyo sidii ay kugu geyn lahaayeenba.
Wacyigelinta la xiriirta COVID-19 ayaa ka mid a waxyaabaha muhiimka ah ee ay dhalinyaradan u fidiyaan kuwa cusub maadaama qaarkood ay ku adag tahay fahamka luuqadda. Waa kan mar kale Xasan Mahad.
Maadaama cudurkani uu yahay khatar caafimaad oo taagan, weliin aan xal loo hayn, wacyigelintiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aanu qabanno. Inkastaad ogtahay Soomaalidu inay iska jeceshahay inay iska bulshayso, dadku isfooqdaan, meel wax ku wada cunaan, koox koox isu raacaan, haddana waxaanu ku wacyigelinaa in loo hoggaansamo shuruucda ama wacyigelinta ku saabsan cudurkan ee laga soo saaro waddankan Canada ee aanu hadda ku noolnahay, gaar ahaan magaaladan aanu joogno.
Gobollada Alberta oo ay Edmonton ka tirsan tahay iyo gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada waxaa laga soo sheegaa warar ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida. Xasan Mahad ayaan weydiiyey bal haddii ay caawinaadoodu ku daraan wacyigelin la xiriirta arrinkaasi maadaama dhalinyarada cusub ay halis ugu jiraan inay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn.
Haa, waa ka wacyigelinaa dhalinyarada. Waxay ka mid tahay howlahaanu qabanno ee organizationkani u gaarsiiyo dhalinyarada Soomaalida, gaar ahaan kuwa waddanka ku cusub, sababtoo ah waddankan haddii aad dembi ka gasho waxay noqonaysaa wax kuu diiwaangashan adiga oo aan kaa harayn intaad waddankan ku nooshahay. Taasi waxay kaa hor istaagi kartaa fursadaha shaqooyinka ama waxbarasho ee dalkan yaalla, ama guud ahaanba inaad si caadiya ugu noolaato waddankan, maxaa yeelay shaqooyinka qaar ma qaban kartid ama kama shaqayn kartid ilaa la hubiyo inaad dembi ka gashay ama ku gashay waddankan. Marka waxay ka dhigan tahay haddii aad dembi gasho shaambad kugu taallo aan kaa harayn. Sidaa daraaddeed ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato wacyigelinta dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku nool.
Dhalinyarada ku cusub dalkan ayaa ku soo aaday xilli iscaawintu ay aada u adag tahay marka laga soo tago sida dhalinyarada iskeerda oo kale, kuwaasoo ku sii wada caawinaadooda qaabka onlineka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa xilka ka ceyrisay tababare Lucien Favre kadib markii 5-1 looga adkaaday ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Bundesliga oo ay la ciyaareen kooxda Stuttgart. guuldaradani ayaa waxaa ahayd tii 3-aad ee 5 kulan gudahood ku asiibtay kooxda Dortmund, waxaana iminka ay kaalinta 5-aad kaga jirtay horyaalka Bundesliga iyadoo 5 dhibcood ka dambeysa kooxda Bayern Munich oo horyaalka hogaaminaysa. Si kastaba, 3 jirkani ayaa waxa uu kooxda Dortmund ku hogaamiyey wareega 16-aad ee koobka qaarada Yuroba, iyadoo oo kooxduna kaalinta 1-aad ee ka gashay gruubkeeda. Tabare Favre ayaa waxa uu hayay xilka tababarimaha kooxda Dortmund tan iyo sanadii 2018 bishii Julaay, markaas uu kaga soo biiray kooxda dalka Faransiiska ee Nice. Kooxda Dortmund ayaa waxa ay sheegtay in kaaliyaha tababaraha Edin Terzic uu sii hayn doono xilka macallinimo ee kooxdaasi ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan, markaasi kadib oo go'aan laga gaari doono cidda bedeli doonta tababaraha la ceyriyey. Dhinaca kale, ciyaaryaha Neymar ayaa laga cabsi qabaa in uu gaaray dhaawac aad halis u ah kadib markii laga saaray ciyaartii ugu dambeysay kooxda PSG ay la ciyaartay kooxda Lyon maalintii Axad ahayd, ciyaartaasi oo PSG looga adkaaday gool iyo waxba. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Brazil ayaa waxaa la arkay isagoo ooynaya islamarkaana xanuun daran uu hayo markii garoonka laga saarayey. Waxaa dhaawacay ciyaaryahan Thiago Mendes oo isna ciyaarta laga siiyey calaamada casaankaasa oo la xiriira qaladka uu ku sameeyey ciyaaryahan Neymar. Kooxda PSG ayaa waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in ciyaaryahankan uu dhaawac halis ah ka gaaray anqowgaasi, heshay ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egyahay dhaawacaasi. Tababaraha kooxda PSG Thomas Tuchel ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka uu tijaabo mari doono maanta, islamarkaana lagu ogaan doono heerka uu garisan yahay dhaawaca soo gaaray. Kooxda PSG ayaa kulankaasi gool iyo waxba looga adkaaday, waxaana ay hadda kaalinta 3-aad kaga jirtaa horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska. dhinaca kalena natiijooyinka ciyaaraha kulamadii dhacay shalay ee horyaalada dalalka qaarada Yurub hadii aynu eegno horyaalka Premier League ayaa inta badan kooxaha loo yaqaan kooxaha sare ee shalay ay gabi goodo badin waayeen kooxda hoggaanka heysa ee Tottenham ayaa gool iyo gool dhaafay kooxda Crystal Palace sidoo kale kooxda Liverpool oo safartay kooxda Fulham ayaa ayaatoodu waxay ku dhamaatay barbardhac gool iyo gool ah Arsenal oo garoonka Emirates ku martay geesa kooxda Burnley waxaa looga adkaaday gool iyo waxba ayaa taasina waxa kooxda Arsenal calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan Granit Xhaka halka goolka ay kooxda Burnley ku balisana uu iska dhaliyay ciyaaryahan Aubameyang dhinaca kale kooxda Leicester ayaa ahayd koox ka faa'iideysatay dib u dhacyada ku yimid kooxa Tottenham iyo Liverpool iyadoo saddex iyo eber kaga adkaatay kooxda Brighton sidoo kale waxaa iyana adkaatay kooxda Southampton oo saddex iyo eber ku soo daartay naadiga Sheffield United horyaalka Premier League waxaa hogaaminaysa kooxda Tottenham oo leh 25 dhibcood Liverpool waxay leedahay 25 dhibcood Leicester City ayaa iyana waxay leedahay 24 dhibcood halka kooxda Southampton oo ku jirta kaalinta afraad ee ka leedahay 23 dhibcood dhinaca horyaalka Serie A dalka Talyaaniga hadii aynu eegnana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kasoo kabatay gool looga hormaray waxaana 3 halka ka adkaatay naadiga Cagliari Atalanta waxa 3 ay badisay kooxda Fiorentina Roma oo safartay kooxda Bologna waxa ay ku soo dubatay 5-1 Napoli waxay 2 halka ka adkaatay kooxda Sampdoria Genoa oo matigi dhisa kooxda Juventus waxa looga adkaatay 3 gool iyo gool Milan waxay 2-2 la dhaafay kooxda Parma Calcio 1913 dhinaca horyaalka Spain hadii aynu eegno kooxda Real Sociedad ayaa hal iyo hal dhaafay naadiga Eibar Real Betis oo matigi dhisa Villarreal ciyaartoodii waxay ku dhamaatay gool iyo gool Elche oo matigi dhisa kooxda Granada ciyaartoodii waxaa hal iyo eber ku adkaatay kooxda Granada naadiga Barcelona waxay gool iyo badirqi ah kaga adkaatay kooxda Levante gool ka qorana waxaa dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi xubintii ciyaarahana waa naga intaas
haatanna dhinacii heesaha hadii aan jaleecno waxaan idin soo qabannay hees
yahyah iyo xishood baa igu yururtadaayo xayrigu iyo to'aybaa yeeranaaye
يحيح يحشودي فنانك الله ونحرستي عبد التهليل أي عودا بيسي إذا عدني دهور نمو البرنامج كده اللي يرد مانتا تاني قلبتا حلق الجيس كأفريكي انت عن هودة دبدا مرسوق مقلدونه وحالا نكودا في ناس إذا إيو نبد كله
يقدوت